Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Фільм праз 15 прапануем вашай увазе «Жыццё і смерць мітаў» – новы цыкл праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Прагучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. А зараз «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік раскажа пра сваю паездку ў горад Бялынічы Магілёўскай вобласці.
Цэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут. Три было смены, все офицеры на машине, они, ну, менялись. По 2, по 3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Я спросил телефоновать, наш Коля Халезин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, ну, на площади. Ну. От тих людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауважилось, что они, ну, працуют доносячи. Сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, ну, там вот он рухается туди, ось он выехал в бок Могилёва, ось он выехал в бок Менска, наприклад.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых – пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква?
Яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў введен за 40 километров от Бялынічаў. Значит, шли паломники с заходу из Минска, и шли с усходу, и, значит, за 40 километров уже был введен храм. 38, кажется, метров в вышину. Он не возвышается, это не доминанта. А костел, он был доминантный.
Тяжко не погодиться со спадаром Михаилом, який лічить, что краязнавство такий ж важный складник национальной свядомости, як мова, але якому заминає страх.
Наш кожный человек у своей души краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычная і геаграфічная. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары понесли сябры краснознавчого товариства. Некоторые просто боятся, там были в моем роде, скажем, и репрессированные, были в моем роде повстанцы, были, и сегодня это как бы выносить. Кто его ведает, чем еще обвернется? Это нема секрета в том, что у многих значит, родов были, которые участвовали в отчинной войне, сопротивничали с оккупационными владами. Тут шмат таких нюансов, моментов, которые и стримливают это.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёю нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцій, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у горадзе Бялынічы Магілёўскай вобласці.
Валентин Ермаловіч, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валентина Ермаловіча культавая. Не было б Ермаловіча, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшні кіраўнік тэатра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку.
А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю?
Мало того, что без антракту, так еще по-белоруску, через слово ничего не понятно, и чему они детей учат? Следующее выходит. Ну ладно, по-белорусски это хорошо. Но что так долго? Что без перерыва? Третий выходит. Ой, лучше бы я с девчонками пиво попил.
Не грыбно чуть такие.
А вы ведаете, я вам одно скажу. Как бы там бы ни было, но але уже то, что они прабылі да канца, што ім там хоць нешта спадабалася, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо адзначае тое, што з'явілася ў людзей цікавасць хаця б да тэатру наогул. А значыцца, ўжо вось нешта ў душы варушыцца.
Гаспадар Кітаёў асцярожна не ўзгадаў адзін спектакль па п'есе Міхаіла Карпечанкі «Канвеер», прысвечаны сталінскім катам, пастаўлены Ермаловічам у сярэдзіне 90-х гадоў і які чамусьці доўга не пражыў на аматарскай сцэне.
Яго паказвалі гэты спектакль разоў, мусіць, 12-15. Потом Мінск вазілі, па вёсках вазілі.
Мне здаецца, што гэтую тэму зноў міжволі намагаюцца замаўчаць, абысці тэму сталінскіх рэпрэсій. Прайшло гадоў 80.
Так яно, Змісер, каму хочацца як бы выносіць, абмяркоўваць тое, што натварылі? Перажываем эпоху унуку, дзяцей, унуку, правнуку, старшыню камбе. Это як бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне згадывается такие приклад. Княгиня, по-моему, Ясерская называлась она. Это вот жанчына, княгиня, выбрала 6 юнаков мясцовых и за свой кошт их как бы подвучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памятаю, яким, ну, словом, они там отримали адукацию. Яны долучилися до революційного руху. И в 17-м годі яны вернулися и почали устанавливать советскую владу. Яны рассекли эту княгиню на частки и в ночовках она лежала. Это все как бы до питання комбедовцев.
А зараз вернемся до Олега Мятелицы, який на своей скуре доведался, який он...